Ozatlık Radyosu Silim. 17 sentyabr şerşembe gün bugün mikrofon aldığında Ol Suqırmaş bugün bizning topshiruvda. Qirim Tatar Milliy Majlisi a'zosi İskender Bariyev uyinda tintu. Majlisning Qorasu bazar bo'ligi raisi Mustafa Sabadan so'rov olu. Majlis binasında tekshiruvlar hem qog'ozlar va oqshalarni olib ketuv. Mine anneksiyaning yorti yilligining Qirim Tatarlar turmushina bo'lgan yog'indisi. Yorti yil ichida yorim utrovda turmush qaysi yoqqa o'zgardi. Mana bilishir uchun Ozatlık xabarchilari 16 sentyabr Сентябрьда Қырымға келді. 18 сентябрьда Шотландия Британияда қалу яки бейсіз ел болып айырылып шығу турында референдум өздіра. Озатлық бұл референдум турындағы қойбір сұрауларға жауап әзірледі. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар нешік бар шулай.
17 сентябрь көні Ақ мешітінің Яқмурша районы мешітінде прокуратура қызметкерлері текшіру өздірді. Олар Русияда тыйылған Ислам әдәбиеті есімлігінде болған 3 кітапны һәм текшіру үшін тағын 5 кітапны алған. Жерлі мәжілісінің жетекшісі Шаукат Бекеров сөзлерінше прокуратура қызметкерлері мешітлерде намаз оқуны һәм экстремизм белән шұғылланмауын да тексере. Мешіттен тыш бүгін Ақ мешіт янындағы Былғанақ ауылындағы Қырым татарлары илләрендә дә тінтулер узған. Мұнан тыш Қырым татар мәжілісі бинасына мәхкәмә приставлары белән қабат ФСБ хезмәт Кәрләре килеп, Қырым фонды милкін алырға жиына. Система şirketi жетекшісі Владимир Евтушенковқа Башнефть ісі негізінде ақша жууда айыптау білдірілген, ол ноябрь ортасына қадар исағына алынған. Башнефть негізінде жинаят ісі енді июльде ашылған еді. Тексеру фикірінше атасының Башқұртстан президенті болуына пайдаланып, ола Урал Рахимов шекесселерін өзләштірген 2009 жылғы система 2,5 миллиард долларға Башнефть хисселерін сатып алды. Башнефтің әлекі жетекшісі Урал Рахимов şirket хисселерін өзләштіру үшін негізінде кеше ресми рәвіште халықара іздеу иғлан етілді. Евтушенковның соқасына алынуынан соң система һәм аның кіші шіркәті болған МТС һәм Башнефтінің хисселері бейесі Мәскәу биржасында ішіліп түшті. Роснаның жетекшісі Анатолий Чубай сөзлерінше, Бухалының Русия иқтисады өсіші тұтқарланға бақытқа туры келіп, инің бизнесіне зор зиян кетірі. Псков депутаты Яблоков ерқасы жерлі бөлігі рейсі Лев Штосберг Украинада өлген деп шикіленілген 12 харбинің халяк бұлын ішкәліклері турында сұрап, Русия баш харби прокуратурасына мұрәжағат юллады. Штосберг нендей бұйрықлар негізінде солдатларының харби бөліктен кетуін себепле халяк бұлын мұның үшін кім жауапты ташаған, ғойлелеріне нендей де бұса социал ташламалар қоралуы турында білуін тәләп етті. Штосберг Украина күншығышындағы соғысларда Русия харбилерінің қатынашуы турында бейсіз тексеру өткізген. Оның сөзлерінше Псковта 12 десантшы 12 июльден 3 сентябрь аралығында Донбастағы бәрілісілер нәтижесінде халек болған. Август асағында депутатының халек болған солдатлар турындағы язмасынан соң аңа хүжім болған еді. Әлігірек солдатларының жерләуілер һәм бұ десантшыларының қабірліклерін көрсетірге тұрышқан журналистларға да хүжім нәрғейштірілған еді.
Шушы һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 сентябрьдә Кырым аннексиясенә ярты ел булды. Шул көнне мәҗлес әгъзасы Искандер Бариев үендә тинту, мәҗлеснең Карасу базар бүлеге рәисе Мустафа Осабадан сорау алу һәм мәҗлес бинасында тикшерүләр булды. Кырым татарлар 14 сентябрь узган сайлауларга март аендагы референдум кебек үк байкот белдермәсә дә, беренче тапкыр Русия канунлары нигезендә узган тавыш бирүдә аларның 10%-тан артыгы катнашмады. Кемнер бу көнне башка эшләр белән мәшгул булганын әйтте, кемнер мәҗлеснең бу сайлауга бармау карарын үтәүен белдерде. Мәҗлес әгъзасы Искәндәр Бариев август аенда әлеге сайлауга барып, Кырым татарлары ялгыш ашак дигән иде. Сишәмбе иртән Бариевлар гаиләсен битлек кигән берничә кеше кереп уяткан. Ике кечкенә баласы булган Бариев өйне тормар итеп нәрсәдер эзләгән тикшерүчеләргә катыгына кисәтү ясаган. Мәҗлес әгъзасының компьютерын, ноутбугын алып киткәннәр, протокол ол төзегәннәр. Тентүнең сәбәбен дә нәрсә эзләгәннәрендә әйтмәгәннәр. Мәжлеснең Карасу базар бүлеге рәисе Мустафа Осаба үендә уздырылган тентүдә Русиядә тыелган дини һәм милли китаплар табылган. Мустафа Осабаны полициягә сорау алуга алып киткәннәр. Моның өчен мәхкәмә карары булган. Алып китүнең сәбәбе 3 май көнне милли юлбашчылар Мустафа Җәмиловны Әрмәни базардагы шик буенда каршы алырга барып, тәртип бозу булган. Акмәшиттә полиция хезмәткәрләре журналистларга һәм Кырым татар ларга кулга алу белән яны-яны Кырым татар милли мәҗлесе бинасында тентүләр башлады. Сишәмбедә булган тентүләр турында Азатлык Саки районы мәҗлесе рәисе Искандер Билялов белән сөйләште. Сез бу тентуларны ничек бәялисез дигән сорауга ул, алар нәрсә эзләгәнен һәм нәрсә тапканын карарбыз. Бу мәсьәләне мәҗлестә йөрәнербез, аннары нәтиҗә чыгарырбыз диде. Шуны да әйтергә кирәк, Кырымда ислам әдәбиятын эзләү гамәлләре шәхси кешеләрдән башланган булса, хәзер инде тентулар оешмаларга күчте. Кайбер Кырым татарлар оешмалары, аларда булган ислам, Кырым татар милли хәрәкәте белән бәйле төрле китап язмалардан кутылып, аларны кайберләре яга, кайберләре яшерә башлады. Болай дәвам итсә, чират инде Кырым татар редакцияләренә, нәшриятларына, мәктәпләренә дә җитәргә мөмкин. Мәсәлән, Бакчасарай районындагы Сюрен Танковый авылында урнашкан талантлы балалар өчен лицей мәктәпне, анда укучыларның күбесе Кырым татарлар, Кырым индустриаль педагогика университетының китапханасын инде тикшергәннәр. Димәк, хакимият Кырым татарлардан шикләнә, яисә куркытмакчы була. Ни өчендер Кырымда иң зур булган православ динен тотучыларга урыс оешмаларына хакимият ягыннан янышы юк. Мустафа Җәмилев Кырымны басып алганнан соң кайбер билгеле оешмалар Кырым татарларга 5-нче колонна кебек карый. Кырымдан ниндидер хәл килеп чыкса, алар беренче чиратта Кырым татарларга тотынышак дип кисәткән иде. Менә шундый шартларда аннексиянең ярты еллыгы билгеләнде. Ярты ел элек Акмәшәт Русия хәрбиләре белән тулы булганда, җирле үз билгеләнгән хакимият бәйсезлек референдумы уздырды. Аны күпчелек көнбатыш илләре танымады. Ярты ел эчендә ярым утрауда тормыш кайсы якка үзгәрде. Моны белешер өчен азатлык хәбәрчеләре 16 сентябрьдә Кырымга килде.
Бүген 16 сентябрь без Кырымга Симферополь шәһәренә Акмәчеткә килдек. Максат аннексиядән соң ярты ел эчендә ярым утрауда тормыш ничек үзгәрде, Кырым татарларының тормышы ничек үзгәрде. Ләкин килгәннән соң беренче сәгатьтән соң безгә хәбәр иттеләр, мәҗлес бинасында тентүләр узу турында. Хәзер без шунда барабыз.
Практически уже 12 час идет обыск. Начали с того, что обыск в редакции газеты «Ответ». Она расположена здесь же, в здании Мижлиса. Здание принадлежит благотворительному фонду «Крым», который мы арендуем в Мижлис. Они уже продолжили обыск в кабинетах Мижлиса. И потом уже спустились в помещение благотворительной организации фонда «Крым». То же самое интересно же финансовая деятельность, откуда какие средства поступают. Также одним из раздражителей является этот флаг украинский на здании Мижлиса. Ну, один из кабинетов в этом здании, он арендуется народным депутатом Украины Мустафой Джамиловым и является его общественным приемом.
Постановление, которое предъявили они мне, которое я не принял и не стал читать, они зачитали мне при своих свидетелях. Постановление было сказано, что они прибыли произвести обыск в Мижлисе крымско-татарского народа, расположенном по адресу Шмидта 2, в поисках фактов, связанных с или информации, связанных с событиями 3 мая, когда наш народ встречал своего лидера Мустафу Джамилева. Обращаю внимание, что там в этом постановлении было написано «Мижлис крымско-татарского народа». Однако они в нарушении своего же постановления начали обыски в редакции газеты «Авдет» и благотворительной организации «Фонд Крым». Эти организации не были указаны в данном постановлении, что является нарушением законов, которые они представляют. И это очень грубо. Я им с самого начала пытался остановить, но это не получилось. Произвели обыск в кабинете лидера нации Мустафы Джамилева, где вскрыли сейф, который находился в его кабинете, его личный сейф, ключи которого находятся у него. У меня этих ключей не было, чтобы им открыть и показать содержимое, что там ничего опасного нету. Скрывали его грубо, специально был приглашен человек, который в народе называют, ну, да, Ну, он ключник, вот, специалист, открыл, взломал этот сейф, достали оттуда его личные вещи, забрали из его сейфа 3650 евро и $200. Кроме этого, три золотые монетки. Поднявшись, зайдя уже в секретариат, вот в секретариате они действительно, ну, в кавычках, поживились. Они добрались до протоколов заседаний Меджлиса, изъяли протокол заседания Меджлиса 2 мая, где было принималось решение о неучастии в празднике и встрече лидера нации на границе. А затем, это показалось им мало, они изъяли полностью папку заседания Меджлиса в мае месяце. Все оригиналы, они это забрали. Кстати, очень интересно было, что они все, наблюдая за вами в окно, за журналистами, они, это их очень беспокоило. Очень беспокоило. Вот они стоят, вот они не устали, вот один уже упал, и вот они стоят. И вот средства массовой информации, ваша работа очень нужна, очень нужна. Они боялись вас, они ушли от вас через черный ход. Они испугались при вас выносить это имущество, которое у нас изъяли. Они испугались выносить личные деньги Мустафы Джемилева. Они испугались вынести при вас монеты, которые принадлежат ему.
Бу видеоны Озатлықның интернеттегі сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Озатлықның түп іші интернет сәхифәсінә көшу сәбәпле Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифәсіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифәсіндә.
Озатлык радиосы.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что ваш Кир никогда не обижали.
Хәзер инде атнаның тагын бер мөһим вакыйгасы турында. 18 сентябрьдә Шотландия Британиядә калу яки бәйсез ил булып аерылып чыгу турында референдум уздыра. Азатлык бу референдум турындагы кайбер сорауларга җаваплар әзерләде. Референдумга нинди сорау чыгарыла соң? Бердән бер сорау, хөрмәтле тыңлаучылар, Шотландия бәйсез ил булырга тиешме? Аңа мөмкин булган җаваплар әйе яки юк. Шотландия Англия белән сәяси берлеккә 1707 елда Үзәк Америкада сәүдә колониясе булдыру омтылышы уңышсыз тәмамланганнан соң кушыла. Вәкаләтләрнең берләшен кире Эдинбургка Шотландия башкаласы на тапшыру таләбе 20 гасыр дәвамында көчәя барды. 79 елда Шотландия вәкаләтләрне бүлешү турында беренче референдум уздырды. Ул чакта сайлаучыларның аз санда катнашуы аркасында референдум уңышсыз булып чыкты. Әмма 20 ел чамасы вакыт узгач оештырылган икенче референдум нәтиҗәсендә Шотландия парламенты төзелеп, аңа сәламәтлек саклау, мәгариф, җирле идаре һәм башка мәсьәләләрдә карарлар чыгару вәкаләте бирелде. 2011 елгы Шотландия сайлавында сепаратист Шотланд милли фиркасы ныклы җиңүгә ирешкәннән соң Британия һәм Шотландия хөкүмәтләре бәйсезлек референдумы уздырырга килеште. Референдумда кемнәр катнаша ала һәм аның механизмы нинди? Референдумда катнашу өчен төп шарт яшәү рөхсәте булу һәм анда яшәү. Британия ки Европа берлеге илләренең теләсә кайсы ватандашы, әгәр рәсми рәвештә Шотландиядә теркәлгән һәм анда яши икән, бу референдумда тавыш бирә ала. Ә менә Шотландия туганда туган, әмма чит илдә яшәүчеләрнең андый хокуклары юк. Британиядә сайлау хокукы 18 яшьтән генә бирелә, әмма бу референдумда 16-17 яшьлекләрдә катнаштырыла. Генә кеше катнашса да, референдум нәтиҗәләре ил язмышын хәл итәчәк. Шотландиядә 4,400,000 кеше сайлаучы яши. 2 сентябрьдә шуларның инде 97% тавыш бирергә дип теркәлеп куйган. Шотландия өчен бу бер дә күрелмәгән хәл. Күпчелек ни дисә, шул булачак. Күпчелек уңай тавыш бирсә, Шотландия кайчан бәйсезлек алачак? 2016 елның 24 мартында гына. Лондон белән бөтен нәрсә турында сөйләшү өчен 18 ай вакыт аерылган. Тавыш бирү көнендә махсус сайлаганнар 1603 елның нәкъ шул көнендә ике илнең тоҗы бергә кушыла. Шотландия патшасы Джеймс 6-нчы, Англия патшасы Джеймс 1-нчегә әверелә. Шотландия патшабикәгә тугрылыклы булып калармы? Әйе, патшабикә ил башлыгы булып калачак. Бу референдумда 1707 елга сәяси берлек язмышы карала. Бер гасыр элегрәк булган таҗлар берләшүе түгел. Әмма киләчәктә бәйсез Шотландия монархиядән котылу референдумы да оештырырга мөмкин. Кайбер белгечләр патшабикә Шотландиядә дә Канада яки Австралиядә кебек үзенең либерал губернаторын булдырырга мөмкин дип исәпли. Фунт стерлинг Шотландия акчасы булып калармы? Фунт стерлинг мәсьәләсе бу референдумга бәйле иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бәйсезлек тарафдарлары Британия белән валюта килешүе аша яки стерлингләштерү аша Шотландия стерлинглы ил булып кала алар дип исәпли. Бәйсезлеккә каршы фиркәләр исә андый валюта килешүе мөмкинлеген кире кага. Британияның үзәк банкы башлыгы да икенче бер суверен илдә фунт стерлингларны кулланылу мөмкинлеген кире какты. Әмма бәйсезлек тарафдарлары валюта килешүе Британиягә дә файдалы булачак дип тә карарлый. Шотландия Европа берлегенә кушылырмы? Кызыл сорау. Кушылыр кебек, әмма кайбер билгесез нәрсәләр дә бар. Бәйсезлек тарафдарлары Шотландиядә Европа берлегенә соңгы елларда кушылган илләрдән аермалы буларак, Европа берлеге нормалары һәм канунлары инде үтәлеп килә ди. Шуңа күрә кушылу өчен әзерлек процессы озакка сузылмаячак. Шул ук вакытта үзләрендә дә бәйсезлеккә омтылучы төбәкләр булган Испания яки Бельгия кебек илләр Шотландияның Европа берлегенә кушылуына киртә куярга мөмкин. Шотландия НАТОга керерме? Бәйсезлек өчен көрәшүче төп сәяси оешма, хакимияттәге Шотланд милли фиркасы Шотландияны НАТО әгъзасы итеп күрергә тели. Әмма илдә Британияның Трайдент атом төш ракеталар система торуга каршы чыга. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен бәйсез Шотландияның бу оешмага алуына сорап мөрәҗәгать итәргә һәм башка әгъзаларның ризалыгын алырга тиеш булачагын әйтте. Һәм инде бәйсезлеккә каршылар җиңсә ни булачак? Бәйсезлеккә каршы чыгучы 3 төп фирка: консерваторлар, либеристлар һәм либерал демократлар. Әгәр дә күпчелек бәйсезлеккә каршы тавыш бирсә, Шотландияның күбрәк вәкаләтләр алачагын вәгъдә итә. Шотландия парламентына салымнар, чыгымнар, төрле социаль мәсьәләләрдә киңрәк автономия биреләчәк. Шотландия референдумы бар илгә тәэсир итәргә, башкаларда киңрәк автономия сорый башларга мөмкин. Британия вице-премьеры Ник Клегг Англиядә үзәкнең кайбер вәкаләтләрен төбәкләргә тапшырырга чакырды. Тулырак мәгълүмат һәм шулай ук сезнең фикерләргә Уран азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гадәттәгечә сезнең сорауларны, сезнең комментарийларны, сезнең аңлатмаларны һәм сезнең карашны көтеп алабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Агым ярсу, хөкем сөрә күңелләрдә. Идел өстен тибрәлдерә, айбала җиле. Әллә йөрәк, әллә өмен, сулкылдыйдыр күкрәгемдә. Уятырга ният итеп татар иде. Әллә йөрәк, әллә өмен, сулкылдыйдыр күкрәгемдә. Уятырға ният ите татар илен. килдек гасырлардан гасырларга. Дәгырләрдән чәчәк аткан өмет гөлен. Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Сабырмын мин бүген һаман синең рухка. Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп. Үткәннәрне генә түгел киләчәгенне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгенне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгенне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгенне сагынам. Сагынам сине бөек татар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык архивыннан чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Тапшыру 2010 елда эфирга чыкты.
Берничә буын татар баласының күңеле Фәнис Яруллин иҗатына ашык, аны ихлас үз иткән кебек, халык шагыйренең ишеге дә күп вакытта ябылып тормады. Ул кем генә килмәсен, өлкән яшьтәгеләр булсынмы, студентлармы, мәктәп укучыларымы, һәр вакыт аларны үз туганнары кебек кабул итте. Иҗат җимешләре белән бүлеште, туасы әсәрләре турында сөйләде, дөньядагы вакыйгаларга үз фикерен белдерде. Хакимияттәгеләр яратмас дип тормады, күңелендә булганны һәр вакыт әйтә килде. Быел июль аенда Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Фәнис Яруллин Русияне фаҗигаләр иле дип атаган иде.
Кешенең уен төзбәрер өчен, кешенең уятыр өчен, аңа шушы бүгенге көн темаларыннан материалызлар итте. Фаҗигалар илендә шәбез алмайын. Өрсі фаҗигалар илендән шәу өчен субъектив фикер бізне тірек етейш. Тара-тара субъектив фикер объектив қайдыла әрген кемет. Қайырақ болға. Ешлердә еш жақта қайыр болсам, анын сені қоғы өте башылар қайырлығында шығырларымыз.
Күрнекле язучы әлегеләр хакында Петрозаводскида 45 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы, Хәмидилдә 122 кеше батып үлгән Болгария көймәсе һәм башка фаҗигаләрдән соң әйткән иде. Шагыйр әлеге фаҗигаләрнең сәбәбе көймә белән очкычларда һәм аны йөртүчеләрдә генә түгел, ә күпкә тирәндәрәк булуыны белдерде. Фәнис Яруллин татарның үзенең бәйсез дәүләте булуын теләде. Нашар гына яшәсәк тә, безнең рухыбыз азат булыр иде. Кеше ирекле булса, ул бәхетле була, диде шагир. Фәнис Яруллин Русияның соңгы вакытта алып барган сәясәтенә дә бик борчылды.
Тел, милләт, заман, сәясәт, үзгәргән саен, телнең дә үзгәрешен күзәтләнде. Милләт инде ул Милләтнең әлбәттә инде аның хәле авыр. Хәзерге вакытта милләткә бик авыр сөрергә туры килә инде. Сәясәтнең шушылай тотрыксыз булуы бүген әйтелгән сүзләрнең икенче көн үтәлмәве, икенче төр үтәлмәве.
Җитешсезлекләрне тәнкыйтьләгән, яхшылыкны чын күңеленнән яраткан Фәнис Яруллин мәхәббәттән көчле дары юк дигән сценариесы нигезендә күп сериялы фильм төшерелер дип көтте. Быел апрель аенда радиобызга икенче бер әңгәмә вакытында ондагы геройлар вакыйгалар искерә торган түгел, аны 100 елдан соң куйсаң да бүген язган кебек дигән иде. Шулай ук мәхәббәт турындагы шигырьләреннән торган 500 битлек зур бер том әзерләнгәнен дә әйтте. Халык шагыйренең үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән. Тагын берничә китап булырлык язып куелган әсәрләре дә булган. Күңеленә һәр көн шигырь килгән. Әмма хәзер инде язып куярга хәл юк, кулдан каләм төшеп китә дигән иде ул радиобызга. Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Татарстанның Баулы районы Кызыл Яр авылында дөньяга килә. 1957 ел хәрби хезмәт аның тормышын тамырдан үзгәртә. Физик күнегү ясаганда турниктан егылып гомергә йөри алмас хәлдә кала. Фәнис Яруллинның 1964 елда беренче мөстәкыйль китабы «Мин тормышны яратам» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. 1971 елда чыккан «Җилкәннәр җилдә сынала» һәм башка елларда дөнья күргән «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Чәчәкләр моңы кайту», «Яралы язмышлар» исемле повестьләре дистә еллар татар халкы иң яратып укыган әсәрләр булды. Әдипнең иҗат мирасында Татарстан һәм Башкортстан театрларында куелган дистәдән артык сәхнә әсәре дә бар. Шагир әсәрләрендә нәрсә турында гына язмасын, нинди генә мәсьәләне күтәрмәсен, үзе табигать баласы буларак һәр вакыт эш әйбергә, гомере буе кешелеклелек сыйфатларын югалтмыйча яшәүгә, исеменә бер кайчан да тап төшермичә тормыш итүгә һәм туган теленә тугырлыклы булды. Әлегеләр хакында Фәнис Яруллин шигырь язып 1961 елда ук үз тавышы белән ишеттергән дә иде.
Гүлләрем, бирдән кем өч хәзинә, өч саф гүл. Берсе гомер, берсе исем, берсе тел. Әйтте миңа, гүлләреңне шиндермә. Гүлсез дөнья тәрәзәсез бер тирмә. Чыгып киттем олы юлга ашкынып, барган сайын арта барды каршылык. Авызым ачсам тибрәтим дип телемне, җилләр бәрде алмак булып өнемне. Күкрәде күк өчте яшен уклары, гомер гүлем тілді яшын ұтлары. Тіләп зерден есімім не жуярға, ташқын болып ақты солар юлларда. Ялқын ішіп, ташу кешіп атладым, әнкен берген гүлләрімні сақладым.
Сіз Озатлық архивінің шираттағы тапшыруыны тыңдадыңыз. Озатлық радиосының бұ ярты сәғатлік тапшыруы иершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.